Încă nu ați prezentat dosarul la CEC pentru a fi înregistrat în cursa electorală. O faceți când?
O facem conform planului, mâine la 11 vom merge cu colegii la Comisia Electorală Centrală pentru a depune actele necesare pentru înscrierea în cursa electorală.
Este greu să găsești 101 persoane astăzi ca să fie convinse, ca să fie integre, ca să vrea să se implice în politică, ca să completeze această listă electorală?
Dificultatea noastră a fost să alegem. Deci nu este vorba de număr, este vorba de ales. Într-adevăr, noi, după cum am declarat, ne propunem să venim în fața oamenilor cu o echipă de profesioniști, în primul rând, cu oameni integri, nu ultimul rând, patrioți, și respectiv din avalanșa de, zicem, de oameni cu care am discutat, de doritori, să zicem așa, ne străduim să includem în listă anume cei care considerăm corespund cel mai bine criteriilor respective. Astăzi va avea loc Consiliul Politic Național care va aproba această listă. Sper că mâine vom uimi plăcut cetățenii Republicii Moldova cu lista colegilor care vor candida pentru funcția de deputat în Parlament.
Instituția legislativă era în coada topului când era vorba despre încrederea pe care o au cetățenii în instituțiile statului. Acum stai și te gândești, pe de o parte, există această râvnă a unor persoane să obțină acest mandat de deputat, iar pe de altă parte să recâștigi încrederea cetățeanului nu e chiar atât de ușor.
Încrederea cetățeanului se poate de recâștigat prin fapte. Nu prin populism, nu prin declarații și promisiuni goale. Eu cred că dacă toți cei care ajung în legislativul țării s-ar conduce de acest principiu că cuvântul pronunțat este fața și onoarea celui care emite mesajul, atunci lucrurile ar sta cu totul altfel. Într-adevăr, încrederea în legislativ, dar și în alte instituții ale statului, mai ales din acelea care sunt conduse mai mult pe principii politice. Deci această încredere este la nivelul solului, din păcate. Este de datorie tuturor celor care vor obține votul cetățenilor pe 11 iulie să schimbe acest lucru. Dar unica posibilitate de a schimba aceasta este într-adevăr ca faptele să nu devieze de la promisiuni și de la vorbe. Altfel, în afară de faptul că cetățenii pierd încrederea în instituțiile statului și, în caz de față, în Parlament, cetățenii pierd totalmente încrederea în statul propriu-zis. Pentru că aceste instituții reprezintă statul, dacă de 30 de ani la rând această dezamăgire persistă și de fiecare dată, a doua zi după ce am aruncat buletinul în acea urnă de vot, începem să fim cumva să regretăm alegerea noastră, bineînțeles că scade și încrederea în stat. Ori asta este una din problemele principale ale noastre. Noi am uitat de cuvântul patriotism. Pe noi nu ne trec fiorii când auzim imnul de stat și tot așa mai departe. Dar fără asta nu se construiește țară, nu se poate de consolidat în jurul unor obiective. Asta e direcția în care trebuie să lucreze politicienii. Și eu cred că acea echipă pe care noi vrem să o prezentăm societății, se conduce anume de aceste principii.
Până la urmă, a fost ușor să luați această decizie de a crea o nouă formațiune, pentru că imediat după ce ați făcut acest anunț, încă în luna martie, s-au și întrebat unii dacă nu cumva ați fost sfătuiți de cei de pe stânga sau de cei de pe dreapta să faceți această formațiune pentru ca eventual să fie risipite voturile de pe centru-dreapta.
Este o decizie dificilă. Eu mai spuneam și cu alte ocazii. Orice om normal nu se simte confortabil în această, zicem, pe scena politică, în această mlaștină, dacă doriți. Dar ziceam și alta, că dacă nu te implici, dacă nu faci tu politică, se ocupă politica de tine. Din păcate, ceea ce vedem noi, mai ales în ultimele 3 luni, evoluțiile pe scena politică, trezește multe semne de întrebare, de îngrijorare, mai bine spus. Noi am considerat că oamenii care pot face ceva, care au intenții bune, profesioniștii, trebuie să se implice. Altfel, o să stăm și noi deoparte, o să ne dăm cu părerea pe Facebook o dată în săptămână cât de rău merg lucrurile sau cum ar trebui să fie, câți mulți din astea. Și eu nu cred că asta este cea mai bună ocupație oamenilor care țin la țara asta. Deci la capitolul dacă am fost de cineva sfătuit sau impus sau nu știu ce acolo măguliți, eu personal am fost sfătuit, măgulit undeva, poate șrugat, unul din colegi chiar s-a exprimat, a fost și la dumneavoastră, domnul primar de Hâncieș, de exemplu, poate să vă spun câte discuții am avut, de genul, dar chiar te duci înapoi în zona de confort, unde ai fost până în ianuarie 2018, te duci peste hotare, dar poate facem ceva, dar poate ne gândim să facem ceva. Iată, asta a fost unica impunere, să zicem. Cei ce speculează că proiectul Plahotniuc, Dodon și tot așa mai departe, eu cred că aceasta nici nu trebuie de comentat. Și ultima, poate, picătură de, eu știu, de suspiciune o să cadă mâine când o să vedeți echipa, lista de colegi cu care mergem, care nici de cum nu pot să-i suspectez de mare, nu zic că dragoste, dar măcar simpatie sau preferințe de genul respectiv.
Domn Chicu, dar dumneavoastră criticați dur guvernările din ultimii ani, pe de o parte. Pe de altă parte, din acele guvernări ați făcut parte chiar și dumneavoastră și pe timpul când, așa se zice că regimul Plahotniuc a făcut ce a vrut în această țară și după plecarea lui ați condus executivul. De ce atâta critică la adresa guvernanților?
Critica dură probabil este o categorie așa, deci eu tot timpul când m-am expus în spațiu public, m-am expus pe un subiect oarecare, cu argumente, cred că marea majoritate au ținut de domeniul finanțelor publice, eu știu, de alte elemente care țin de gestionarea statului.
Peste 100.000 de cetățeni s-au înregistrat în diasporă. Ce părere aveți dumneavoastră despre votul din diasporă și dacă contați și pe acel vot al cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate?
Este foarte bine că s-au înregistrat mai mulți cetățeni. Asta permite Comisiei Electorale Centrale să deschide mai multe secții și anume acolo unde sunt solicitate, pentru că până la exercițiul ăsta de înregistrare prealabilă, de multe ori aveam birouri electorale care nu făceau față fluxului, dar în 9 din 10 cazuri bătea vântul prin birourile, cele nu erau nimeni. Da? Acum este o mai bună, zicem, coordonare acestor. Noi avem foarte mulți cetățeni în Republicii Moldova, peste hotare, că nu vreau să zic diasporă, da? Deci ei sunt cetățeni a Republicii Moldova și au exact același drept cum îl are Chicu, celălalt sau celălalt să voteze. Probabil că ăsta e unul din puținele drepturi care au mai rămas la cetățeni în mod real. Măcar asta statul să le asigure. Deci noi ne bucurăm că cetățenii peste hotare sunt activi. Eu știu că multă lume la Chișinău este deranjată de votul diasporii. Ar vrea să scape de diasporă, dar am spus tot timpul. Cea mai bună cale de a scăpa de diasporă e să-i aduci acasă. Eu știu și altceva, că sunt unii care speră foarte mult ca diaspora să se mențină, chiar să crească. De exemplu, ei tot așa gândesc și în privința regiunii transnistriene, că n-am vrea ei să se integreze, pentru că asta ar însemna automat plus 100.000 sau nu știu cât de voturi pentru cu orientare, zicem, prorusă, de exemplu, da? Deci la noi, din păcate, politicienii judică prin prisma intereselor iarăși de partid, da? Unii vor ca diaspora să nu voteze, alții vor ca să ducă cât mai mulți în diaspora, că votează așa cum mi-e convenabil, alții vor ca Transnistria să stea deoparte, pentru că dacă vin cetățenii cei cu drept de vot, probabil că ar susține ceva orientat pro-Belarus sau Rusia, da? Deci asta e la noi, din păcate, mentalitatea. În ceea ce privește șansele noastre de a, zicem, fi susținut de diasporă, noi nu facem diferență între cetățeanul cu drept de vot din interiorul țării și cel din diasporă. Instrumentele de promovare a mesajelor posibil că vor fi diferite, pentru că nu cred că noi avem posibilitatea să ajungem în fiecare țară, în fiecare comunitate de moldoveni peste hotare. Vom încerca aici să utilizăm mai mult instrumentele electronice de a le transmite
mesajul.
Da, aveți
persoane incluse pe lista electorală din diasporă?
Din diasporă, în primul rând, avem un proaspăt cetățean al Republicii Moldova care a venit din Italia, este un italian de origine, dar el este și o dovadă că în Republica Moldova se poate deveni și de locuit și de creat ceva. Aș vrea ca acest semnal al lui să fie și pentru sutele de mii de moldoveni care ar reveni, ce ar schimba foarte mult situația dacă s-ar întoarce acasă. Este un cetățean italian care toamna trecută a obținut și cetățenia Republicii Moldova. Probabil că în mediul jurnaliștilor este bine cunoscut, domnul Luigi Savoia, îi spune lui. Și eu sper că și mai mulți cetățenii Republicii Moldova vor fi proactivi aici pe scena politică. Dar ca să zicem, tragem linia la acest capitol, potențialul major uman care îl are Republica Moldova, din păcate, e așa împărțit, o parte este în Republica Moldova, o bună parte este peste hotare. Deci noi avem plus minus 1 milion de oameni care lucrează acolo, care a fost născuți aici în țară, a fost educați aici în țară, a fost tratați când a trebuit aici în țară.
Știți care e răspunsul lor? Că tot autoritățile statului i-au făcut ca ei să ia calea
prebegiei. Dar autoritățile statului, odată în 4 ani, stau în mâna cetățeanului, a electorului, a votului. Avem posibilitatea pe 11 iulie să votăm corect. Și măcar atunci să nu zicem că ne devine altcineva. Pentru că sunt rarisime cazurile când politicianul te ia de mână, îți pune buletinul și îl aruncă. Da? Deci până la urmă, asta e un exercițiu rațional. Și dacă produsul acestui exercițiu este ceea ce avem acum în Parlament, bine, îți devină ei, dar până la urmă ei au ajuns în Parlament ca rezultat al unei opțiuni a noastră, a fiecăruia. Haideți să facem rațional. Haideți de data asta să votăm mai mult analizând. Trebuie și inimă, bineînțeles, dar ar fi bine data asta și să analizăm, să folosim și alte, alte organe.
Dacă ajungeți în Parlament, cine pot să fie aliații dumneavoastră?
E greu de spus, trebuie să vedem care va fi conjunctura. Eu mai degrabă cred că număr mai mare de voturi va obține un partid de dreapta, nu majoritate, dar un număr mai mare. Bineînțeles.
Și acest partid se numește PAS.
O să vedem cum o să se numească până atunci.
Dacă poate... dumneavoastră ziceți un număr mai mare...
Eu am văzut că au început să piardă oameni de listă pe parcurs, până atunci poate pierd și denumirea, da? Partidul care este condus în continuare de doamna Sandu, deși formal nu mai este, are șanse să ia mai multe voturi decât alții. Mod firesc, posibil să aibă și primul rol în stabilirea unui guvern. Dacă ar fi vorba susținem noi sau vom susține noi sau nu susține un guvern înainte de acest partid, vreau să spun că îl vom susține fără a participa, dar cu un acord, cu câteva condiții.
De care ar fi
trei le-ar spune, le-aș spune așa repede, pentru că prima condiție ar fi ceea ce am vorbit, lucru grupului acela de lucru în care ei au delegat om, deci ordine sau reformarea nivelului 2 a administrației publice locale. În loc de 32 plus 3 raioane care le avem acolo la sud, să fie 3 plus 3 regiuni. Regiunea Nord, Centru, Sud, rămâne autonomie găgăuză intactă cu ce au ei. Cred că trebuie deci în viziunea noastră rămân bulgarii cu raionul și autonomia lor și a șasea regiune, Transnistria. Iată, asta trebuie de făcut. Asta ar elibera, eu cred că, cel puțin 1,5 miliarde de lei pe an, dar nici costurile financiare nu sunt cele mai importante. Aici cel mai important însă și eficiența administrației. Și asta ar fi prima condiție.
Și accesul cetățeanului la...
Exact. La serviciile publice.
Serviciile publice.
Asta ar fi prima condiție, dacă guvernul respectiv pregătește acest proiect și vine în toamnă, pentru că noi avem următoarele alegeri în 2023 locale. Și dacă mai ratăm un ciclu de acesta și mergem mai departe cu ceea ce se numește raioane, am pierdut foarte mult.
Da, apropo, aici da. Ca tot îi criticăm pe toți, să ajungem chiar la fiecare. Igor Dodon a zis că nici în ruptul capului nu va permite să fie desființate raioanele.
Igor Dodon poate să promite multe, dar eu vorbesc despre ce ar trebui să facă un guvern responsabil, deci în cazul când cineva ar solicita voturile noastre pentru instaurarea unui asemenea guvern, noi am susținut. Unu.
Doi.
Mai departe, trebuie continuat cu diminuarea poverii fiscale pe economie, însoțită de sporirea disciplinii.
Apropo, foarte mulți agenți economici de fiecare dată insistă să adresăm această întrebare, că chiar e o povară fiscală foarte grea.
Exact.
Și ei spun că dacă cumva li s-ar ușura acest lucru, ar avea de câștigat în primul rând economia națională.
Deci ține nu de domeniul utopiei sau ceva. Fantastic. Deci lucrul ăsta l-am făcut prima etapă atunci la 1 octombrie 2018. Vă amintiți, am diminuat impozitul pe venitul persoanelor fizice și contribuția socială. Deci a doua etapă trebuie de făcut în 2022, numai târziu. Încă 4 puncte procentuale din povara fiscală pe salarii se poate de coborât și credeți-mă, exact cum am avut ca efect în 19 și 20 creșterea veniturilor la fondul social, exact așa vom avea. Aceasta tot va fi o condiție pentru ca să susținem acel guvern. A treia condiție va fi probabil investițiile masive ale guvernului în infrastructură. Drumuri, apă, canalizare. Exact de unde au luat și cei mai răsăriți ca noi. Haideți să ne amintim Europa de Est. Ungaria, România, toate care le avem aici la infrastructura lor, nu era cu mult mai bună ca a noastră în 90. Ce au făcut? Nu este, niciun stat nu are posibilitatea cu resursele interne să investească masiv în infrastructură. Au atras bani, au împrumutat, mai bine spus, bani de la instituțiile financiare internaționale sau de pe piețele financiare internaționale, plasarea așa numitor eurobonduri, da? Așa se face. Dacă dorești să ieși din această mlaștină și să atragi investiții private, trebuie să-i faci drum. Nu vine fabricantul să-ți pună o fabrică la Telenești sau la Sângerei dacă nu are drum de acces acolo. Nu are apă, nu are canalizare. Asta ar fi al treilea punct. Noi pregătisem deja plasarea pe piețele internaționale a eurobondurilor de 500 de milioane de euro. Acest lucru trebuie de continuat, se poate de făcut în 2022.
Dar aceste condiții ar fi valabile doar pentru un guvern pro-european sau și pentru un guvern cu alte viziuni?
În general, guvernul nu trebuie să fie pro-european, pro-rus sau pro-chinez sau pro-turc. Trebuie să fie pro-cetățenii Republicii Moldova.
Dacă partidele de stânga ele coaliție, atunci aceste trei condiții sunt valabile și pentru ele?
Nu s-au întrerupt niciodată proiectele cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, cu BI, da? Sau cu alți parteneri, cu excepția, zicem, Băncii Mondiale sau Fondul Monetar Internațional. Dacă analizați plasarea eurobondurilor de către țările, chiar și din CSI în 2019 și 2020, o să vedeți că Tajikistan, care are un guvern de vreo 30 de ani deloc pro-european, anul trecut a plasat pe piețele internaționale, dacă nu mă greșesc eu, eurobonduri de 500 sau 700 de milioane. Da? Deci aici este vorba de relații comerciale. Aici nu e nicio condiție de natură politică. Acolo scris foarte clar, când prezinți acest prospect investițional, scrii din 500 de milioane, guvernul va investi 120, de exemplu, la drumuri, 135, îmi pare că era, pentru irigare scrise la noi, și mai erau câteva elemente. Deci asta este investitorul care stă cu bani pe piața internațională, el trebuie să fie sigur că îi primește înapoi. Iar siguranța vine din destinația. Deci dacă nu facem aceasta în următorii ani, 22, 23 și câțiva ani încă, nu avem nicio șansă să menținem moldovenii acasă, pentru că nu mai vrea niciun moldovean care a fost vreodată în Germania sau Italia, mai iertați să-și facă necesitățile fiziologice în fundul grădinii, mai iertați că spun acest lucru, dar așa este. Deci nici cu salariul de 2000 de euro el nu o să mai stea în sat dacă nu are apă, nu are canalizare și nu are drum. Trebuie să înțelegem acest lucru. Deci este absolut o necesitate majoră. Deci și a doua, nu vine niciun investitor privat serios dacă nu-i oferi această infrastructură. Asta e datoria guvernului. Nu să stea în calea ferată acolo să-i fure motorina. Deci noi nu avem ce sta ca stat, agent economic în calea ferată. Da, drumurile trebuie să rămână, calea ferată propriu-zis. Astea ar fi acele trei condiții primordiale.
Înțeles. Și vă întrebam, ele sunt valabile și pentru un guvern cu viziuni de centru-dreapta și pentru un guvern cu viziuni de centru-stânga?
Un guvern de stânga, de ceea ce vedem noi, după cum ați spus, nu o să susțină condiția care am pus eu prima. Respectiv, eu nu văd nicio șansă pentru aceasta și eu nu cred că stânga va putea forma guvern.
De ce?
Pentru că nu vor lua mai multe voturi decât formațiunea despre care am spus. De ce trebuie să fim realiști? Dacă m-ați întrebat și așteptați un răspuns asumat care nu-i rupt din realitate, asta a fost răspunsul. De ce eu văd cel mai probabil susținerea unui guvern dacă îndeplinește în momentul când își asumă această responsabilitate și nu o face, atunci noi primii vom fi care ne vom retrage susținerea acestui guvern. Nu cred că la această etapă noi putem discuta despre o participare propriu-zisă la guvernare, pentru că văd foarte, foarte multe, zicem, elan în acea parte, trebuie de susținut, pentru că trebuie să înțelegem cum trece 11 iulie, cine a câștigat, acela trebuie de susținut. Când greșește, și cetățenii, și politicienii trebuie să sancționeze cumva, da? Să taxeze. Dar dacă face lucruri bune, trebuie susținute. Altfel nu se ieșim niciodată din mucirlă. Cam asta e ca atitudine.
Ce le spuneți cetățenilor care ar putea să vă întrebe dacă regretați sau nu că ați criticat Uniunea Europeană, România, piața Uniunii Europene fiind piața numărul 1 pe care acum se desfac produsele moldovenești, inclusiv piața din România absorbe foarte multă marfă din Republica Moldova?
Haideți să fim unești și rog presa, în primul rând, să înțelegem ce înseamnă critică și să înțelegem ce înseamnă atac și ce înseamnă expunere de poziție. Noi suntem parteneri, iar atunci când un partener procedează altfel decât cum ne-o dorim, noi trebuie să fim onești și să spunem lucruri pe nume.
Dar și guvernul de la Chișinău nu procedează altfel decât și-ar dori partenerii occidentali, de exemplu.
Asta nu anulează răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Deci dacă am spus la un moment oarecare că guvernele din 2013-14 au fost cumva favoritele cuiva, și asta a fost cumva un temei pentru acei de la Chișinău să procedeze mișelește, pentru că ei, partenerii de pe extern, veneau cu inima deschisă, cu dorința de a ajuta, dar numai cum urca în avion, v-am spus, aici ați furat miliardul. Da? Deci guvernul de la Chișinău se devine, dar n-avea să procedeze niciodată cei care au fost atunci așa, dacă nu era în spațiu public, că dacă pierd ăștia, vine voronii înapoi sau ceva de genul ăsta. Noi ne amintim foarte bine lucrul ăsta. De ce noi vrem ca parteneri, și am spus-o și în față când m-am întâlnit la guvern de numărate ori, judecați-ne după acțiuni, nu după vorbe frumoase, că noi așa de frumos putem să vă cântăm cu doinițe și cu mămăligă și cu ce mai este acolo, că se topește inima. Uitați-vă la noi așa în ochi și judecați-ne după acțiuni, indiferent de ce spune presa. Deci eu n-am criticat, mi-am expus opinia, foarte multe speculații s-au făcut, inclusiv și raport cu România, de exemplu.
Istoria, cu cetățenia dumneavoastră.
Cetățenia, asta e caz individual și asta e speculație tot a unor rătați, care din păcate nu își găsesc altă, nu au ce
oferi altceva oamenilor. Dar până unde a ajuns cazul ăsta?
Nu știu unde a ajuns, nu mă interesează, pentru că eu am spus, îmi pare că tot la emisiunea dumneavoastră, data precedentă, m-ați întrebat. Eu cred că aceasta este o problemă pentru instituțiile din România, deci ei trebuie să reacționeze, dar ei înțeleg că nu este niciun temei pentru măsuri de acest gen. Deci, istoria renumită cu podul de la telecentru,
asta
care este invenția
la noi
oamenilor fără rușine de la Chișinău, pentru că partenerii din România nu sunt fericiți pentru modul cum ăștia fără un pic de rușine au tratat.
La cetățenia României nu renunțați.
De ce trebuie să renunț la cetățenii, la ceva? Asta ce încurc ceva? Eu sunt cetățean al Republicii Moldova. De ce?
Ce părere aveți despre mareajul politic PSRM-PCRM?
Eu aș vrea să mă abțin de la comentarii pe, zicem, unele tactici a unor partide politice. Sunt mai multe mareaje. Cineva, de exemplu, a făcut un bloc numai ca să-și convertească numele, știți, pe
Renato Usat.
Da, alții propun altceva. Știți, astea sunt tactici electorale.
Se lărgește bazinul dacă PSRM și PCRM merg într-un
bloc? Noi vrem să dorim succes tuturor concurenților în campanie electorală. Dacă ei au calculat așa că împreună vor lua mai mult, posibil că au ceva. Eu nu cred că asta prinde sau ar putea aduce mai multe voturi, pentru că până la urmă, iarăși, dacă ne referim la cetățenii care analizează, faptul că te-ai unit, ai făcut mareaj, până la urmă nu schimbă mesajul. Cu ce au venit mai bun decât au până acum ca mesaj? Exact. Ce au propus ceva nou de la acest concubinaj, copiii de la asta nu ies, să mă iertați, de expresie. Da? Deci le dorim succes, sperăm că în Parlament vor ajunge anume cei care au grijă de stat, de oameni și pot propune ceva.
Bani pentru campanie electorală sunt, s-a discutat foarte mult din momentul când s-a anunțat dizolvarea Parlamentului și anunțarea anticipatelor și dumneavoastră ați avansat o idee că ar trebui o parte să fie direcționată către CEC până la data de 11 și mai puțin să rămână după data alegerilor. Rămâneți pe aceeași poziție?
Ceea ce am avansat și s-a materializat, de fapt le-am sugerat să facă acest lucru. Din fondul de rezervă a fost alocate 70 de milioane Comisiei Electorale Centrale. Știu că a solicitat 125, respectiv diferența de 55 de milioane se poate de alocat imediat după alegeri, când vine guvernul și parlamentul. Într-adevăr, structura cheltuielilor pentru organizarea scrutinului arată că o parte din cheltuieli sunt efectuate după scrutin, deci poate noul parlament să le ofere acești bani. Era mai bine, bineînțeles, toți odată, dar noi acum am rămas în fondul de rezervă și acel de intervenții, total cu vreo 38 de milioane de lei. Nu este rațional și, să zic eu așa, logic să dezgolești aceste fonduri pe 3-4 luni. Pentru că, Doamne ferește, o interperie, ceva, o catastrofă, de unde să dai banii ăștia? Deci, sunt bucuros, colegii la guvern cumva au tras cu ureche la ceea ce am sugerat noi. Deci bani pentru organizarea alegerilor sunt, bani pentru deschiderea chiar a mai multor secții electorale peste hotare sunt și totodată fondul de rezervă nu a rămas totalmente dezgolit. Sunt 40, plus minus 40 de milioane au rămas în aceste fonduri. Deci eu cred că s-a găsit formula bună și rațională și unica posibilă în aceste condiții.
Trezea un pic de îngrijorare că bani pentru achitarea pensiilor și salariilor ar fi doar până în toamnă?
Doamna Valentina, înțelegeți, eu am mai adus exemplul ăsta. Dacă o familie nu primește salariul luna viitoare, atunci are probleme cu achitarea facturilor cealaltă. Exact așa și statul. Deci acum bani pe conturi se acumulează pentru luna următoare, să zicem. Da? Dacă luna următoare se întâmplă ceva și nu mai colectăm impozite, atunci nu o să poată plăti nici în iulie, nu ca să zicem. Eu, din câte am văzut ultimele cifre, probleme financiare vor apărea în partea a doua anului dacă guvernul care vine nu reușește să identifice sursele de finanțare a deficitului, că sunt multe, inclusiv unele de la partenerii străini. Deci dacă guvernul acela nu va reuși să facă acest lucru, către sfârșitul anului va trebui să reducă fie din cheltuieli, fie va fi în impas de plată. Situația este cam complicată, dar nu este, zicem, fără speranță. Dacă profesionist gestionez, vă asigur că se poate finalizat anul bine. Altceva că în primăvara acestui an, în aprilie, mai bine spus, mai concret, unele forțe politice și de stânga și de dreapta au votat împreună proiecte care au majorat cheltuielile inclusiv pentru acest an.
Adică care proiecte?
Vă amintiți, atunci s-au venit cu proiecte sociale care întâi le-a lansat doamna președinte, pe urmă în Parlament, ca știți că este competiția asta, cine primul vine cu populismul, deci a schimbat un pic acolo ceva și a votat. Deși în aprilie s-au achitat din buget 690 de milioane de lei, acea 1000 de lei pentru, știți, pentru pensionare care au până la 4000, atunci s-a venit și cu majorări de, sau cu indexări de pensii care nu erau
prevăzute. Cele mai multe inițiative totuși au venit de la socialiști și de la Partidul Șor.
Și la socialiști, dar unde găsesc un proiect populist și dacă nu-l votează este riscul că vor pierde din rating, să știți că atunci votează împreună. Iată, avem ultimul caz acum, chiar astăzi am citit că chișinăuienii primesc avizele acestea de plată pentru impozitul pe bunuri imobiliare. Da. Toată lumea cunoaște că acesta este un impozit local, o taxă locală, cuantumul căruia este stabilit de Consiliul Municipal. În caz de față, Consiliul Municipal Chișinău. Acolo avem și socialiști, și PAS foarte sonori. Când au interese în imobil, ați văzut țar la bătaie unul la altul. Atunci când au votat, practic, dublarea acestui impozit, ați auzit cineva să se opună? Nu. Acum ce fac? Acum vin și zic din cauza unor modificări a codului fiscal în privința acei reduceri de 15%. Păi autoritatea publică locală are posibilitatea să pună o cotă care doresc ei. Deci aici iarăși e un populism și vedem că atunci când li-e convenabil politic, chiar dacă e de stânga, de dreapta, repede fac concubinajul ăsta care spuneați dumneavoastră. De aceea revenim la situația financiară pentru partea domnului, va fi foarte dificil.
Dar în rezerva din de păcate, stat se poate de umblat la rezerva de stat, pentru că au fost și asemenea idei.
Rezerva de stat, vă referiți la Banca,
Banca Națională?
Valentina, asta este o autoamăgire. Cum să iai bani de la emitentul? Asta înseamnă că noi o să mărim masa de lei, ea o să se devalizeze. Eu am avut întrebarea respectivă, nu știu, îmi pare că la ungheni, și explicam și așa, și așa, și până la urmă chiar am explicat. Iată, la ungheni, la călăraș, avem vin bun în Beciu și avem un butoi rezervat pentru cele mai alese. Iată, imaginați-vă că te duci dimineața, scoți 2 litri de vin și ca să rămână plină, îi torni apă. Și atât te duci de 20 de ori, așa?
Deci asta ar fi comparația exact cu luarea banului
exact
din rezerva de stat de la Banca,
Banca
Națională.
La sfârșit, în acel butoi va avea apă, nu bani foarte. Cum. Deci asta este o, cum să zic, o încercare de a induce lumea iarăși în eroare și de a veni cu populisme. Haideți să fim oameni onești și să nu ne autoamăgim pe noi. Nu poți lua bani de la Banca Națională, pentru că asta înseamnă devalorizarea leului. Devalorizarea leului înseamnă automat creșterea prețurilor. Și cu ce ai ajutat?